Je n'ai pas besoin de
vous dire la suite.
À Corepe, Topi, autorité congolaise et régulation ya ba pharmacie, et Zumokano Bongo ya Kolongo la Bakisi, na Wendi ya ba pharmacie na Ekolo Congo démocratique. Pour la Kolobela Likambo yango, pharmacien Gaston Delonde, Azali Koebsepso, Kombo ya Kisi, Moko Mokope, Moussani ni Kisi wana et Salaka.
Mokano wana ezwa maki na kotale laka mikano azwa ki na bakishi nyoso eza ki retire na marché na oyope utilisation na ngo eza li reserve azwa ki ango le 2 mai 2024 azwa ki mokano ango na le 2 mai 2024.
Bakombo bakisi ango eza li bakisi ni so kito kiko yeba opesa biso ndeko Gaston zelana ndeko Gaston opesa biso kisi moko na moko opesa biso kisi moko lobi na biso kisi boye eza ba derive boye esalaka nini bamela ango na, na tango nini epi mabe na yango eza li nini so kopesa so kisi moko moko
bon parmi bakisi oyo esila ki kozala retire na marché tozali na bakishi mine. Na bakishi mine wana ya liboso ezali oyo tobengi na kombo ya ranitidine. Donc bakishi nyonso esalemi a parti ya ranitidine. Wana toza na ba spécialité kombo lokola Zantac po na cité spécialité oyo po mokano yango ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya Zantac oyo azali propriété ya ranitidine. Ye asilaki komona ete propriété wana ya kolo kisi ya ranitidine wana ye moko butu amonaki ke na kisi na ye ezali na ba impurité moko eza na kati. Kisi d'abord ya ranitidine wana Zantac ba komelaka ngo bato baza na problème ya estoma bato po na traitement ya problème ya estoma e bakomelaka bango yango. Kisi wana eza kisi ya kala toyebi yango na ndenge tokoli tozalaki komela yango. Kisi wana sikoyo mosali kisi wana ye moko asili kodeklare ke eza na baimpurité moko amonaki na kati. Bon na kotangela bino kombo scientifique yango te po ebele bayebi yango te ezali N-2-dimethylamine eza baimpurité ezokuta parti ya dégradation yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana aretire yango na marché. Alors soki ye mosali kisi aretire awa pe akorete aza na mokano wana akoretire yango awa ndenge nazali koloba na koinsiste nazo koloba na kombo ya korete te nazali koloba na kombo ya ke naza pharmacien eke moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo etali kisi. Alors kisi ya mibale ezali ketoconazole. Ketoconazole na forme yango orale donc ezali koloba na oyo bamelaka na monoko. Ketoconazole oyo bato ebele bayebi na marché ezali antifongique ezali kisi oyo basalela mpona mapalata mpona ba problème ya niveau ya peau. Alors emonanaki ete kisi wana ezali na toxicité na niveau ya foi elingi koloba nini toxicité elingi koloba ke ezali kobebisa foi. Or foi boyebi ezali organe oyo moto azalaka nango oyo esika biloko nyonso elekaka na biloko toliaka na biloko tomelaka eke ye nde moto asalaka ke soki eloko wana eza mabe akoki deja kolongola yango to ko avant asindika yango na makila. Alors kisi wana ezobebisa foi yango wana nde balongolaki yango na marché.
Matondo mingi na bino bayeba so bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo mpe bomoi tokutani mokolo mwa lobi.